амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учир гэж юу вэ? Хэдэн 7 хоногийн туршид бид амьдралд ямар нэгэн утга учир бий. Тэрхүү утга учир нь дэлхийн үндсэн бүтэц, шинж чанар бүрт байдаг тухай ярилцсаар ирсэн. Харин өмнөх нэвтрүүлгээр манай одоогийн дэлхийг бүрдүүлдэг үндсэн элементийг чухалчлан хэлэлцсэнийг та санаж байгаа байх. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар эрдэмтэд 100 гаруй элементүүдийг илрүүлчихэд байна. Тэд элементүүдийг хэрхэн урьдчилан харж, урьдчилан хэлий дугааг, бас тодорхой элемент бусад элементтэй яаж холбогддгийг, мөн атомын жин ямар байдгийг бид хэсэгтээ ярилцсан. Тийм ээ, олон жилийн туршид эрдэмтэд үнэндээ маш их элементийг нээсэн байна. Тэд атомын жингээрийн дис дараа бүхий загвараар бие биетэйгээ холбоотой байгааг судалж тодорхой болгосон. Яг л жижиг игний хөөс шиг улаан, ногоон, цэнхэр, шар хөөснөөс бүрдэж, тэрхүү дис дараа нь өгсөн хэмжээгээр давтагддаг гэдгийг тэд нээж хэд. Ийм арга замаар эрдэмтэд хүчил төрөгч, нүүрс төрөгч, радий шиг элементүүдийг харж эхэлсэн. Тэд бие биентэйгээ жингээрийн холбоотой хамгийн хөнгөн элементээс хамгийн хүнд элементийг хүртэл нээсэн. Тиймээс тэд хоосон зай байвал тэнд тийм хэмжээтэй, тийм жинтэй шар хөөс байх боломжтой гэж хэлж чаддаг. Энэ бол тэдний туршилтаан хийж эхлэх арга зам. Эрдэмтэд хараахан нэгээгүй элементийн хүртэл байдаа гэдгийг баталсан шүү дээ. Мэдээж тэд энийг тухайн элементийн нөгөө төгөн холбогдож байгаа хамаарлаар нь дамжуулж нээсэн л дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол бүх шинжлэх ухааны оролдлого нь манай дэлхий дээрх тэдний аль хэдийн нээсэн тогтолцооны баталгаан дээр суурилсан байдаг. Нэгэн философч энэхүү дэлхийн тогтолцоо болон утга учирын талаар ингэж хэлжээ. За би хүн амьдрдаг гэх ямар ч шинж тэмдэг байхгүй элсэн цөлд байна гэж бодъё. Элсэн цөлд. Тэгээд намайг далайн эргээр алхаад явж байтал миний хөлөнд ямар нэгэн зүйл туллаа. Би чулуу байна гэж бодоод барай давтал бугуйн цаг байжээ. Тэгээд тэр даруй би өөртөө энэ цагийг хийсэн, эсвэл энэ цагийг хэрглэж ийсэн хэн нэгэн хүн энд байх ёстой гэж хэлнэ. Тэгээд би тэр цагийг харах мөчөд энийг ажилуулж мэддэг, цаг хугацааны талаар мэддэг хэн нэгэн байх ёстой гэж бас бодно. Энэ үгийг хэлэхдээ тэрхүү философч дэлхий болоод ам амьдралын утга учирын талаар гүн гүнзгий зүйлийг бидэнд ойлгуулахыг хүссэн. Өөрөөр хэлбэл цагийг бүтээсэн хүн байх ёстой. Хэвийн эрүүл ухаантай хүн гэж л бодох болно шүү. Тэгэхээр энэ амьдралын утга учир гэж үнэхээр юу вэ? Дэлхийн утга учир хаана оршин байна вэ? Таныг энэхүү асуултын хариуг сайтар бодож тунгаагаасаа гэж би хүсэж байгаа юм. Ингээд байна шүү дээ. Дэлхийг бүрдүүлдэг үндсэн элементүүдийг тогтолцоо. Загварыг бид хэдийнэ нээсэн. Улирлууд араараасаа ээлжилэн ирж, жилээс жилд 100-аас 100-д дуусгүйгээр эргэлддэг тухайд цай мэдэх болсон. Манай гариг нарыг өөрийн тэнгилгээрээ тойрон тогтмол эргэж, атомын цагуудыг тооцоолсоор байна. За ингэж тооцоолох бүрд бидний цус биеэр урсаж, эргэх тогтолцоо болон бидний биеинд 500 булчин биеийн тэгэн холбогдож байгаагаа мэдэрч болно. Эндээс хүмүүс дэлхийд тогтолцоо болон загвар байдаг гэдгийг ойлгож, эрүүл ухаантай бодол яг миний шиг өөр оюун ухаан байх ёстой гэж дүгнэв. Яг гэвэл би энэ тогтолцоог би болгоогүй гэдгийг мэддэг. Би мөн цэвэр санаандгүй зүйлийг болон санамсаргүй тохиолддог зүйлсийг хүлээн авч чадна. Би тогтолцоо болон загварыг ялгаж салгаж чадна. Тийм болохоор миний оюун бодол энэ тогтолцоог бүтээдэг. Миний оюун бодол зөвхөн айл хэдийн байгаа тогтолцоог л хүлээн авдаг. Миний оюун бодол шиг тогтолцоотой, миний шиг ижил үнц, ижил тэнцвэрийг илэрхийлж чадах өөр оюун бодол энэ дэлхийн хаа нэгтээ заавал оролцсон байх ёстой. Энэ бол эрдөө дэс дараагаар нь тавих байгалийн оюун ухааны хариу үйлдэл. Тухайлбал Та өглөө унтлагын хөрөөнийхэн хаалганы дэргэд яс байхыг олж хараад шууд ингэж хэлэхгүй үсттэй. Өө ах маань дахиад л ясаа өргөчих гэж. Та мэдэж энэ өгүүлбэрийг хэлэхгүй. Харин та тэрхүү ясыг ямар нэгэн төрлийн бүтээгч юм уу үйлдвэрлэгчтэй шууд холбон бодно. Харин дээрх үгийг хэлхэн оронд та энэ хоо маань яагаад мэржвэсэн ясаа дээд давхурд аваад ирэвэ л гэж бодно шүү дээ. Яг энтэй ижилхэн та амтлахын өрөөнийхөө өвдөнд тэгштгэлтэй хуудас цаас олвол шууд тэр нохоо дахиад гэрийн даалгавраа орохчихж гэж хэлэхгүй. Харин ах маань гэрийн даалгавраа энд орохчихжээ. Түүнд хэрэг болно доо гэж хэлнэ. Инхэр нохоо яс үлдээдэг, а хүн тэгштгэл үлдээдэг гэдгийг та ингээр баталж байгаа. Ягаад гэвэл та бүтээгдэхүүн болон эд зүйлийг үйлдвэрлэгч эсвэл эх үүсвэртэй нь л холбож ойлгодог. Манай дэлхий ч гэсэн ялгаагүй. Та дэлхийн тогтолцоо, загварыг харах үед энэ тогтолцоог бий болгосон өөр нэг оюун санаа байх ёстой гэсэн дүгнэлт гаргадаг. Энэ бол өнөө үеийн бүх шинжлэх ухааны оролдлогын эх үндэс. Эрдэмтдүүд тэр тогтолцоог баталдаг. Тэд сонсож, бид таамаглалыг дэвшүүлдэг. Тэгээ бидний аль хэдийн хүлээн авсан тогтолцоо болон загварын үндэс дээр суурилсан тэрхүү таамаглалыг үнэн болохыг баталдаг юм аа гэж хэлдэг. Тиймээс л бид оюун бодолдон энэ дэлхийн бүтцэд маш их тогтолцоо, асар их загвар, дэндүү их утга учир байдаг гэж дүгнэдэг. Тэгэхээр дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн оюун бодол гэж заавал байх ёстой юм байна. Байх ёстой. Хэрвээ тийм биссэн бол бид энэхүү тогтолцоог ойлгож чадахгүй л байх байсан. Тийм биз дээ. Ингээд энэ бүгдийн талаар би таныг сайтар эргэцүүлж бодоосаа гэж хүсэж байна. Амьдралын утга учир гэж юу вэ? Бидний амьдрдаг дэстратай, загвартай дэлхий дээр утга учир бий гэх бүхий л баталгааг харвал амьдралд үнэхээр утга учир бий. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээ энэ түргээд завсралж байгаа дараагийн дугаараар бүгдээрээ амьдралын утга учирын талаар үргэлжлүүлэн ярилццгаая. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдэгтэр Нэгмөр Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.